eikä kertynyt, mutta en minä silti aio ihan maailman lopusta liikoja puhua. Maailmanloppu on kyllä tulossa, mutta sinne on vielä, rauhoittukaa nyt toki, ainakin 1000 000 vuotta aikaa. Ja kaukana se on, ja aikanaan se tulee, ja se aika koittaa, ja sitä kohti ollaan menossa. Minä olen saanut Herralta sen, minkä olen myös tiedoksi teille saattanut, että minun on puhuttava tässä kokouksessa aiheesta tempaus ja jäljelle jääneet. Se on vakava aihe. Tempaus tarkoittaa seurakunnan ylösottoa ja jäljelle jääneet tarkoittaa niitä uskovaisia, jotka eivät olleet valmiina ja tietysti koko maailmaa. Mutta eihän se varsinaisesti maailmaa koske. Maailma menee omaa menuansa ja uskovat kulkevat omaa rataansa. Ja kun houkutukset ovat monenlaiset tänä aikana, niin monet uskovaiset menevät tämän maailman mukaan vähän liiankin paljon ja liian pitkälle. Ja tällaisesta minä tänä päivänä haluan tuoda omat varoitukseni sen mukaan, minkä minä olen sen Herralta saanut. Ja tuoda esiin juuri näitä puolia, mitä meidän tulee odottaa, mikä on tärkeintä, millaisia meidän tulisi olla edelleen. Ja luen lähtökohdaksi täältä Pietarin toista kirjasta 3. luvusta muutaman jakeen. Ensin hän täällä puhuu hyvin väkeviä asioita ja muistuttelee meitä muinaisista ajoista, kuinka nykyiset taivaat kuitenkin ovat eri tavalla tallennetut tulelle kuin silloin muinainen maailma oli vedelle annettu ja oli veden paisumus Noan aikana. Ja nyt me elämme kaukana siitä ajasta. Oli 4000 vuotta Kristukseen ja nyt on mennyt 2000 vuotta, eli 6 päivää. Ja täällä sanotaankin näin, että mutta tämä yksi älköön olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta, ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Ja sitten, mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas. Ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Teidän, Jukkarokasta alkaen, jotka täällä olette tänä päivänä. Millaisia meidän tulisi olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi rauhassa hänen edessänsä. Ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi. Kyllä hän on ollut pitkämielinen ja kärsivällinen meitä kohtaan, ja hän rakastaa meitä ja hän tahtoo kutsua meitä kaikkia siihen osaan, minkä hän on meille valmistanut. Mutta minä toivon ja uskon, että minä tämän tunnin aikana pysäytän monia miettimään oikein syvästi omaa uskon elämänsä, mitä se on ja mitä sen tulisi olla, mitä sen ei saisi olla. Se on tarkoitukseni tässä kokouksessa, koko tämä kuulijankunnan kohdalla, että me pysähtyisimme miettimään, mistä oikein on kysymys ja missä ajassa me elämme. Vaikka meillä ei ole ilmoitettu ihan tarkkaa aikaa esimerkiksi Jeesuksen tulosta, niin me saatamme hyvin läheisesti päästä käsittämään, mitä tämä kaikki on. Te olette saaneet, sillä ovelta ovelle on jaettu sellaista traktaattia kuin don't take it, älä ota sitä. Jos minä kysyisin, kuinka moni teistä on saanut tuollaisen, niin varmaan monet kädet nousivat. Älkää nostako, minä tiedän, että olette saaneet. Sitä on solutettu melkein kaikkiin paikkakunnan lehtien väliin koko maassa. Ja sitä on tuotu ovelta ovelle, tuota traktaattia, sitä on tuotu minullekin muutama kappale, ovelta ihan. Ja on mukana ollut jossakin kirjeissä, kirjeiden välissä. Ja se on pelottava, ja se on vakava. Minä en nyt kuitenkaan pitäydy siihen, enkä tunnusta, että se on jumalallinen totuus kokonaisuudessaan, mutta varoitus se on. Ja siitä, koska itse olen näissä asioissa melko syvästi mukana ollut koko elämäni ajan, Jeesuksen tuleminen on ollut minun mielessäni 55 vuotta. Ja olen saarnannut 55 vuotta, että Jeesus tulee pian, enkä hellitä tänäkään päivänä. Nyt sanon entistä voimakkaammin, Jeesus tulee pikemmin kuin me aavistammekaan. Ja se tulee varmasti tänä päivänä tässäkin tilaisuudessa selviämään melko pitkälle. Nyt mistä on kysymys tuossa traktaatissa, jota on levitetty? Pedon merkistä on kysymys. Siinä puhutaan pedon merkistä. Ja pedon merkki ei ole mikään semmoinen leikkiasia. Minä olen yleensä pitänyt Raamattua edessä, mutta tässä on niin vaikea tämä, että se ei pidä paperita, paperit puhuu lattialla. Ja minä kun yleensä paperista puhun, mutta nyt puhun. Niin nämä paperit ei näköjään pysy oikein tässä. Nämä saarnamiehet ovat tottuneet siihen ja ne osaa käsitellä niin hienosti paperia, että minä oikein ihmettelen tuolla, että monta kertaa en näe lopussa vasta, että niillä on nippupaperia, niin kuin Jukala nyt. Mutta ne on paljon hienoja, osaavat sen esittää kuin minä. Minulla ne on nyt tässä ja minä olen tähän näille paperille pannut tärkeimmät asiat, mistä teillä puhun. Ja kun tämä alkaa tästä pedonmerkistä, niin minä hämmästyin, kun minä luin tuota pedonmerkkiä, mutta minä sain sieltä myöskin jotakin sellaista, mikä minulla itseänikin tuki. Ja kun minä olen tutkinut sanaa ja olen päässyt selville siihen, että Jeesuksen tuleminen tulee tapahtumaan yllättäen yhtäkkiä. Se yllättää ei ainoastaan uskovat, se yllättää koko maailman. Se on oleva niin suuri tapahtuma maailmassa, että ei mikään tapahtuma ole ollut sen vertainen kuin Jeesuksen tuleminen, kun seurakunta temmataan täältä pois. Ja sillä seurakunnalla minä en tarkoita tätä joukkoa, joka nyt on täällä. Toivon mukaan suurin osa tästä joukosta lähtee. Tietysti toivon mukaan kaikki lähtisivät. Mutta me emme muodosta seurakuntaa sillä tavalla kuin me luulemme. Tämä on paikallisseurakunta, tämä on Lahden helluntaiseurakunta. Minä olen kuulunut tähän vuosikymmenet tähän seurakuntaan. Mutta minä en ole tyytyväinen kuulua tähän seurakuntaan, jollei minulla ole muuta. Minun sydämessäni on todistus, että minä kuulun universaaliseen Kristuksen ruumiiseen, joka on todellinen Kristuksen seurakunta. Ja se muodostuu kaikista uudesti syntyneistä pyhistä kirkkokuntiin katsomatta. Kyllä me varmaan tulemme yllättymään, että joku saattaa paavinkin joukosta päästä mukaan. On saattanut niin hilvittömästi pelastua siitä huolimatta, että on tuon paavinalaisessa kirkossa. Ja joku luterilainen, paljon useampi varmaan kuin me luulemmekaan, niin pääsee mukaan silloin. Ja toivottavasti niin sanotut helluntalaiset, vapaakirkolliset, baptistit, metodistit ja tämän kaltaiset tosiuskovaiset pääsee kaikki. Mutta kun ei pääse, minä tulen sen osoittamaan, että ei pääse. Ainakin joudumme vakavasti ajattelemaan, jos joudumme jäämään tänne, kenessä oli syy, missä oli syy. Kun se tapahtuu, niin kuin tuossa kävi ilmi sanassakin, niin se tapahtuu yllättäen. Ja se tapahtuu yllätyksenä kaikille. Herra tulee ja hän on itse määrännyt sen päivän. Hän itse tietää sen päivän. Tosin Jeesus sanoi, että siitä päivästä ei tiedä edes poikakaan, mutta ei ihmisen poikana, vaan tottahan hän Jumalan poikana tietää, mitä tapahtuu. Jeesunkaan meillä oli hänellä oli niin salainen isä, että kolminaisuus on sellainen, että yksi osa kolminaisuus tietää, mutta kaksi osa ei tiedä mitään. Vaan hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli maan päälle ihmiseksi ja oli niin tyhjä poikana, ettei tiennyt edes näitä asioita. Eikä halunnut meille niitä ilmaista. Poika ei tiennyt, isä yksin tietää sen ja isä siellä taivaassa tietää, milloin se tapahtuu ja poika lähtee liikkeelle. Nyt tämä poika ja pyhä henki yhdessä isän kanssa toimivat täällä maan päällä. Pyhä henki tekee työtä meidän sydämissämme ja poika on siellä ylhäällä ja valvoo tätä kaikkea. Ja hän on samalla kaikkialla oleva. Kyllä hän voi olla kaikkialla, kun esimerkiksi monet näkevät ilmestyksiä, niin Jeesus ilmestyy. Tai pyhä henki ilmestyy väkevällä tavalla tai enkeleitä ilmestyy. niin nämä ovat raamatullisia. Ei nämä millään tavalla tarvitse sotia raamatun totuutta vastaan. Raamattu puhuu näistä asioista ja Raamattu haluaa meille myöskin näistä asioista puhua. Nyt haluaisin sanoa, että kun on kysymys Jeesuksen tulemuksesta, niin ihan heti pikkusen niin kuin järkytän joitakin teistä. Minä uskon ihan vakaasti, että tämä pelastuminen Kristuksessa koskee viattomuuden ajassa syntyneitä lapsia, viattomuuden ajassa olevia lapsia ja sen jälkeen, jotka ovat tulleet oman tunnon aikaa ja uudesti syntymisen kokemiseen, niin se koskee heitä. Että ovat uudesti syntymisen kautta tulleet Jumalan lapsiksi, mutta Kristus on lunastanut kaikki pienet vasta syntyneet lapset ja viattomuuden ajassa olevat lapset. Se merkitsee sitä, ensiksi haluan sanoa, kun seurakunta temmataan ylös, niin pikkulapset katoavat. Ne katoavat tuoltakin pienestä salista, en tiedä onko varmasti, että joka äiti on uskovainen. Jollei äiti oli uudesti syntynyt, äiti jää parkumaan, nyt läksi pieni lapsi, läksivät vaunuista. Tai muutoin, vaikka olisi juuri uskovainen äiti synnyttämässä ja lapsi on ulos tulossa ja uskomaton kätilö sanoi, että kyllä täältä tulee terve poika. Silloin poika hävisi ja äiti hävisi ja kätilö alkaa parkua. Se on aivan varma, että tällaista tulee tapahtumaan. Jeesuksen tempauksessa tulee tapahtumaan niin hirvittäviä, yllättäviä asioita, että on itkua, on parkua ja sen jälkeen syntyy niin suuri herätys, että ei ole tähän mennessä vielä ollut. Ja minä alan uskoa, että kaikki ne viimeaikaiset suuret ennustukset, ilmoitukset, näyt ja ilmestykset ihan minuakin myöten, niin ne koskevatkin sitä herätystä, joka tulee pian. Ja on niin suuri herätys, että maan päällä ei ole sitä vielä koettu. Ja se on itkun ja parun herätys. Se on kaulojen katkoherätys. Se on marttyyrien herätys. Viiden herätys, jotka heräävät, kun jäivät tänne, kun eivät olleetkaan valmiina, kun Herra tuli. Ja sen vuoksi minä haluaisin sanoa kaikille isille ja äidille, että ottakaa ihan vakavasti lastenne kasvatus ja kasvattakaa ja neuvokaa, ohjatkaa heitä ihan pienestä alkaen. Älkää jättäkö pieniä lapsia katselemaan televisiota, itse pääsette ravintolaan tanssimaan tai kolmakoita kallistelemaan, vaan valvokaa lastenne kasvua pienestä alkaen ja ohjatkaa heitä Jumalan sanan tielle ja oppikaa itsekin äidit ja isät etsimään Herran kasvuja, jos ette vielä ole Jeesusta pelastajana kohdanneet. Herra tahtoo siunata ja tahtoo lähestyä. Kun ajattelemme näitä ajan merkkejä, niin vaikka luetaan sanankohdassa tällaisia kohtia. Ja on oleva merkit auringossa, kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä, ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät perjetessään ja odottaessaan sitä, mikä maan piiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Näin sanoi Jeesus omassa puheessaan opetuslapsilleen Luukkaan evankeliumi 21. Se on luku, joka kannattaa lukea ja rinnakkaislukuna myös, mitä Matteus sanoo ja mitä muut apostolit sanovat, niin kaikki mitä näitä asioita koskevia, lopun aikaa koskevaa, mitä siitä kaikista sanotaan. Ja tällainen sana, mikä tässä nyt on sanottu Jeesuksen kautta, se on meidän korviemme kuulle ja silmiemme nähden tapahtuvaa totuutta näinä päivinä. Se on niin lisääntyvässä määrässä tätä kaikkea, että pöyristyttää avata enää uutislähteet ja kuunnella uutisia tai katsoa uutisia. Se on niin hirvittävä tämä maailma. Tämä maailma ei selviydy, jollei Herra itse tule. Me olemme kokemassa kaikkia tätä, mitä sana sanoo, ja ihmiset ovat jumalattomuuden vallassa. Ja täällä sanotaan myöskin profeetta Jesajan kautta tällaiset sanat, Jesaja 24, 5 ja 6. Maa on saastunut asukkaiden alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, yljänneet iankaikkisen liiton. Sen tähden kirous kalvaa maata. Ja sen asukkaat syystänsä kärsivät. Sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat ja vähän jää ihmisiä jäljelle. Ajatelkaa, millaista aikaa kohti ollaan menossa. Eihän profeetta Jesaja voinut tällaista suinkaan käsittää, mitä tämä oikein tarkoittaa, että tulee tuollainen aika, että maan asukkaat kuumuudesta korventuvat. Se ei tarkoita nyt sitä, että on joku suuri tulipalo ja siellä paloi niin ja niin monta ihmistä, tai junat törmäsivät yhteen, autot törmäsivät yhteen ja meni kymmeniä kymmeniä ihmisiä paloi kuoliaksi. Tämä ei ennusta sitä, vaan tämä puhuu siitä tulevasta ydinsodasta, ydinaseista, jotka lasketaan eräänä päivänä liikkeelle ja voi maata ja merta sen jälkeen, kun Herra on ottanut omansa pois, kun tempaus on tapahtunut. Minä en sano itse rakkaasti sitä, että minä uskon pääseväni tempaukseen, vaan minä sanon sen uskon perusteella. Minä olen pyrkinyt niin vaeltamaan, että minä odotan Herraa hänen tulonsa, kun hän tempaa seurakuntansa pois. Minua mikään tämän maailman synnin muoto ei ole saanut niin pitkälle menemään, että minä olisin tehnyt sellaisen synnin, joka pidättää minut pois tempauksesta. No eihän synti kuin synti ole kuoleman synti, mutta on syntiä kuolemaksi ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. Mutta kartoitetaan nyt toki kaikkia syntiä, kun emme ole ihan varmojakaan, mikä sitten voi johtaa siihen kuoleman tilaan, että emme pääsekään ylös, kun Herra tulee. Ei se välttämättä tarvitse olla niin, että minusta tulee niin jumalaton rienaaja, että minä teen pyhän hengen pilkan ja sitten olen sinetöity ulkopuolelle. Eikä sekään tarkoita sitä, että tänne jäävät on sinetöity ulkopuolelle oleviksi, vaan heidän täytyy jäädä tänne kokemaan jotakin, mitä ei olisi tarvinnut kokea, jos he olisivat olleet valmiudessa, kun pasuna kajahtaa. Ja tästä on kysymys. Sitten täällä ilmestyskirjassa sanotaan tällaiset sanat. Kun tässä nyt edellä sanottiin, että sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat ja vähän jää ihmisiä jäljelle, niin kyllä se on melkoinen tuho edessä. Ilmestyskirjassa sanotaan, että päästä ne 4 enkeliä, jotka ovat sidottuina Eufrat-virran varrella. Ja silloin päästettiin ne 4 enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, vuodelleen olivat, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan 3 osan ihmisistä. Ja näistä 3 vitsauksesta sai 3 ihmisiä surmansa tulesta ja savusta ja tulikivestä. Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista niin, että he olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia. Tämä ilmestyskirjan 9. luku on vakava luku. Lue se kotonasi, lue kokonaan harkiten ja ajattele aikaa, mikä on edessä, kun ihmiskunta on valmistanut tuhoaseet, ydinaseet. Kaiken maailman hirvittävät ohjukset, joista pieni näyte annettiin Japanissa. Olen käynyt siellä Hiroshiman ja Nagasakin alueilla katsomassa, tarkkailemassa kaikkea sitä. Olen ollut siellä heidän vuosijuhlassaan ja seurannut, miten japanilaiset itkevät ja valittavat ja miten suuri tuska heillä on, kun 100 000 ihmiset yhdessä silmänräpäyksessä melkein vietiin ajasta iankaikkisuuteen. Ja toiset kärsivät kuumuudesta palanein ruumiin pitkän aikaa, vielä silloin kun minä olin siellä Japanissa monta kymmentä vuotta jälkeenpäin, niin vielä sain haastatella sellaisia ihmisiä, jotka tuosta tulesta olivat niin korventuneet, että ei ollut mitään muuta kuin arpia. Koko ruumis täynnä hirvittäviä arpia, ja ihminen on sellainen arpien keskellä elävä raunio. Ne olivat ydinaseiden jälkiä. Atomipommit, ensimmäiset atomipommit. Ensimmäinen pudotettiin Hiroshimaan ja toinen Nagasakiin Japanissa. 3 päivän välein. Siinä oli hirvittävä koettelemus Japanin keisarille, joka oli Jumala, heidän Jumalansa, jonka edessä kumarrettiin, jota palvottiin. Ja oli Japanin keisarin nostettava tassut pystyyn kenraali MacArthurin edessä, kun Amerikka otti vallan Japanissa. Ja samalla silloin johdettiin koko maailmansodaa siinä vaiheessa loppuun. Mikä tuho olisi tullut, jos Amerikka olisi jatkanut ja päästänyt valloilleen nuo voimat ja siihen olisi Itä vastannut täältä. Ja nämä itä ja länsi tulevat olemaan vastakkain ja vielä paljon muita heidän kanssansa. On turha sanoa, että atomipommit hävitetään. Se on silmän lumetta, se on petosta. Niillä on niin paljon, että jos ne hiukan rupeaa hävittämään toisensa mieliksi, niin se on vain petosta, täyttä petosta. Niitä ei hävitetä, ne on säästetyt ja ne on säästetyt jumalattomien ihmisten pään menoksi, koko maailman menoksi. Sillä kun ne päästettäisiin valloilleen, niin Jeesuksen sanojen mukaan ei mikään liha voisi pelastua. Mutta juutalaisten, Israelin tähden ne päivät lyhennetään. Ja lopetetaan siis se semmoinen hirvittävä verilöyly. Mutta jos sinä nyt olet uudesti syntynyt uskova ja valvova uskova, joka et ole kaiken maailman tarjousten valtaama, jos sinä vietät esimerkiksi 5-6 tuntia television ääressä ja olet sitä katsomassa niitä hirvittäviä kuvia, mitä siellä on, ja pasuna kajahtaa, sinä et kuule sitä pasuna kajahdusta. Sinä olet niiden lumossa, ne ovat vallanneet sinut kokonaan. Sinä jaat elämääsi tämän saastaisen maailman kanssa. Se saastumistaan saastuu ja se ei mitään hyvää sinulle anna. Tuosta toisasta minä sanoisin ihan vakaamman varoituksen uskovaisille. Älkää uskovat veljet ja sisaret rakkaat. Viettäkö tuntikausia sen toisan edessä? Te tulette katumaan sitä katkerasti. Se ei ole meitä varten. Se mitä maailma sieltä hienosti tarjoaa, se vie meidät mukanansa. Ja kun pasuna kajahtaa, me emme kuule. Te huomaa vain yhtäkkiä, voi totisesti, me kuuluimmekin niihin neitsyisiin, joiden lamput olivat sammuneet, ei ollut öljyä astiassa. 5 oli, joilla oli öljyä lampussa, astiat paloivat, tuli oli lampussa, sydämet olivat tuessa, odottivat Herraa. 5 oli mukana roikkuva, kävivät silloin tällöin kokouksissa, antoivat silloin tällöin uhrinsa. Ja ehkä ajatellenkin, että kun uhraan oikein reilusti, niin saa sitten varmasti perille päästuvan. Ei mennä omilla rahoilla taivaaseen. On vain yksi pisara verta tarpeeksi sillä hetkellä, kun Jeesus tulee. Jos me olemme veren alla, kätkettyinä tähän ja odotamme Herran tulemusta, niin me lähdemme täältä pois. Ja Herra tahtoisi, että me olisimme tässä tilanteessa hengellisesti. Näissä totisesti puhutaan ydinaseista, tulesta, tulikivestä ja savusta. Mikään muu ei sitä aiheuta niin, että kolmas osa ihmiskuntaa 1 tunnin aikana pyyhkäistään pois. Ja se on Raamatun totuus. Jukkarokka huutaa, mutta se on Raamatun totuus. Ja sen pitäisi iskoutua meihin, että me tiedämme, se on Raamatun totuus. Se tapahtuu ja tapahtuu niin pian, ette me osaa kuitellakaan. Me vain elämme mukana ja olemme mukana mukaan, emmekä ole. Seurakuntaruumiissa tarvitaan oikein syvällinen uudesti syntyminen. Jokaisen kohdalla, joka on mukana muutoin, mutta ei tunne, että lamppu palaa. Täällä on liekki sydämessä, minä odotan Herraa, minä odotan pääseväni pois tästä ruumiista. Nämä ovat minun varoituksen sanojani. Jeesus sanoi, sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Mutta valittujen, siis juutalaisen ja Israelin tähden, ne päivät lyhennetään. Se rytinä alkaa, mutta ne lyhennetään, että Israel ei tuhoudu. Ne haluaisivat tuhota Israelin. Juuri sen Israelin valitun kansan, joka jää tänne. Seurakunta on eri osa. Siinä on juutalaisia, siinä on suomalaisia, siinä on kiinalaisia, siinä on japanilaisia, afrikkalaisia. Kaikista kansoista, heimoista, kielistä ja sukukunnista. Se koostuu se Kristuksen ruumis. Se on viety pois, mutta tämä Jumalan oma kansa, Israel, jää tänne. Ja verisin vaino ja tuho yritys tulee kohdistumaan heitä kohtaan. Niin, että minä uskallan Sakarian kirjan mukaan sanoa, että toinen osa vielä tästä juutalaisesta, näistä juutalaisista tullaan tuhoamaan. 1 osa vedi, 3 osa siitä väestöstä, joka silloin oli Hitlerin määräyksistä, tapettiin. 8 miljoonaa juutalaista. Ja 2/3 osaa, minä vien siitä viekan terälle, 3 osa vaan sitten jää. Jos 2 osaa on menty, 3 osa menee, niin se merkisi, että juutalaiset vielä, jotka tulevat kotimaahansa, niin puolet saattaa vielä mennä. Se on oleva juutalaisille hirvittävä koettelemus, ja sitten tulee vielä sellainen mahti, joka pettää heitä ja saa heidät pauloihinsa, ja he luulevat saavansa vaikka mitä apuja. Paavali sanoi tällaisia sanoja. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmänräpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, että te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käsky huudon yli enkelin äänen ja Jumalan pasunan kajahtaessa, kuuluessa. Ja Kristuksessa nukkuneet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin, lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tämä on lohdutuksen sana niille, jotka valuvat ja rukoilen odottavat. Mutta kiila tulee väkisin tähän väliin, että mutta jos en olekaan valua, miten minulle sitten käy? No mutta armo on niin suuri, se riittää. Kun armosta olemme perässä, armo ottaa kaikki syntiset kainalonsa ja vie mukanansa. Kun se armo on Jumalan armo ja hän vihaa syntiä, mutta rakastaa syntisiä. Kun syntinen tekee parannuksen synneistä, niin hän pääsee pois. Uskallan sanoa ihan näin, että syntiä on niin paljon seurakunnissa ympäri maan ja maailman, että emme arvaakaan. Sen tuntee vain Jumala. Ja jos Jumala todella voi kyynelehtiä ja Jeesus voi itkeä siellä taivassa, niin kyllä varmaan on itkun aihetta seurakunnan keskellä. Ei saisi mainita syntiä nimeltämättä, minä sanon, seurakunnissa on homoja. Kun homot pelaa keskenään ja pasuna kajahtaa, miten kävi? Ai jaa, että toinen pääsi, toinen ei ollutkaan valvova. Molemmat homot jäivät odottamaan, kunnes kaula katkaistaan, jos saa voiman tunnustaa, että en ota antikristusta ja sen merkkiä, vaan otan vastaan Jeesuksen Kristuksen, katkaiskaa kaula. Sama se koskee lesboja, sama koskee kaikkia huurintekijöitä, sama koskee kaikkia, jotka valheissa elävät ja vääryyttä tekevät, varastavat, pettävät. Kaikkea se koskee. Yhtä yhdellä osalla, toista toisella osalla. Ja synnistä on tehtävä, parannus on käännettävä. Sanottava, Herra, auta minua, puhdista minun perhelläsi. Minä tahdon päästä mukaan, kun pasuna kajahtaa. Ja Herra on valmis auttamaan, hän on aina valmis. Ja minä olen ihan varma, että tämä tempaus se tulee tapahtumaan ennen tulevaa vainon ja vihan aikaa. Seurakunnan kaduttua johtaa ihmiskuntaa niin kutsuttu ahdistuksen aika, tai seuraa ihmiskuntaa, eli väärän profeetan aika. Sitten alkaa antikristuksen aika. 666 ottaneet, ottajat saatana, saavat, nämä saatanalle vihkiytyneet saavat ostaa ja myydä, kun taas kaikki, jotka vielä silloin valitsevat Kristuksen, tapetaan. Mutta kuolevat voittajina, marttyyreina, vaikka he menettivätkin Karitsan hääsuoran juhlan, niin he pääsivät mukaan oman verensä kautta. Se on vain se oma verensä pisara siihen jälkivuodatusverta, jota ei olisi tarvittu, kun Jeesuksen veri riittää. Mutta kun nyt on menty niin pitkälle, että jääty antikristuksen aikaan, niin tarvitaan oma veri vielä. Sillä ainoastaan, joka kieltäytyy pedon merkistä, ja pedosta, ja myöskin tuosta ensimmäisestä ajasta, 3,5 vuodesta, se on 7 vuotta yhteensä. Ensin on hirvittävä paavin aika, sitten on antikristuksen aika.
Anteeksi, jos rohkeni sanoa, minä tuon sen esille hyvin kirkkaasti teille. Minä uskon vakaasti, että se on paavi, se Porto, joka pystyttää maan päälle Porto-kirkon. Ja te tulitte kuulemaan jotakin siitä. Kun ilmestyskirjassa puhutaan näistä asioista ja puhutaan siitä, että tapahtuu tuo hirvittävä vaino, ja silloin toiset joutuvat ensin 3,5 vuoden aikana alttarin alle, ja sitten lopullisen vihanajan 3,5 vuoden aikana joutuvat lasiselle merelle, niin se on jakautuminen 2 suuren vallan alaisuuteen. Ensin hallitsee Porto-kirkon päämies, sitten tulee 3,5 vuoden ajaksi antikristus, joka antaa, jolle saatana antaa kaiken valtansa. Ja tämä antikristus on toki jo näyttäytymässä ja näyttäytyy ja antaa paaville kaiken valtansa. Mutta sitten se saa itse kaiken vallan saatanalta ja se antaa käskyn, että kaikkien on otettava pedon merkki. Kun minä luin tuota kirjaa, Don't Take It, älä ota sitä, tai tuota traktaattia, niin minulle tuli mieleen yhtäkkiä siinä lukiessani, että minäpä tarkistan, mitä minä olen sanonut tästä kirjasta vuonna 1981 kuvan ja sanan kautta ilmestyneestä kirjassani taivaitten auetessa, tai oikeastaan jo mitä minä sanon, seurakunnan ylösotosta kerro tapahtuvia Kurppilan suku lopun ajassa, johon taivaitten auetessa jatkuu. Ja minä hämmästyin tavattomasti, kun minä luin tuota taivaitten auetessa kirjaa, niin minä olin pannut siinä pedun antikristuksen kysymään väärältä profeetalta, paavilta, mitä merkitsee hänen pyhyytensä kruunussa jo paavi Gregorius 16 ajalta peräisin olevat sanat, Tiatiran sanat. Isä, siinä kirjassa minä olin pannut tämän antikristuksen vähän pilkaten kyselemään paavilta, joka oli siis tämä väärä profeetta, koko maailman uskontojen yhteen kokoaja. Sillä kun tämä väärä profeetta, tai vaikka hän ei nyt ole väärä profeetta, mutta väärällä tavalla on kuitenkin kirkon pää, niin hän tulee hirvittävästi hämmästymään, säikähtämään, vihastumaan, suuttumaan, kun hän jäi tänne ja hänen kirkkonsa suurelta osalta jäi tänne. Minä kostan, minä muodostan sellaisen maailman kirkon, että siihen kuuluvat kaikki maailman uskonnot. Siihen tulee hindut, siihen tulee buddhalaiset, siihen tulee kaikki ihan uskonnot, siihen tulee paavin oma porukka, siihen tulee jäljelle jääneet luterilaiset. Ja ne luterilaiset, jotka jää jäljelle, jotka pääsevät vielä kokemaan saman kuin jäljelle jääneet helluntalaiset. Huomattaa tämä, minä sanon, jotka tulevat kokemaan saman kuin jäljelle jääneet helluntalaiset, baptistit, metodistit. Vapakirkolliset, ei mikään kirkkokunta takaa meille taivaaseen pääsyä, ei kaste tapaa, ei vie perille, ei lapsikaste, ei aikuiskaste. Kun pieni lapsi kastetaan kirkossa, se on aivan turha teko, sillä hän on Jeesuksen verellä jo ostettu taivasta varten. Ja kun uskontunut kastetaan täällä, hänet kastetaan seurakuntayhteyteen, että hän on uskollinen seurakunnassa kuulemaan opetuksia ja kasvamaan uskossa. Käykää veljet ja sisaret, yhtä runsaasti, jokaisessa sunnuntai-kokouksessa, niin kuin teitä nyt on tänä päivänä. Siitä on aikaa, kun olen nähnyt näin paljon teitä koolla sunnuntaina. Ja minä olen melkein itkenyt ja murehtinut, olen minä niin paljon tämän seurakunnan jäsen. Minä toivon, että teette parannuksen tässäkin asiassa ja ruvette täyttämään seurakunnan penkit niin, että tämä rukoushuone täyttyy, niin ettei tänne mahdu enää enempää. Tarvitaan niin suurempia tiloja. Herralle se on mahdollista antaa näin voimallinen herätys vielä tänä aikana. Kun tuossa kirjasta luin tuota ja panin tällaisia sanoja, ja sitten tämä Jumalan pojan sijainen, hän vastasi, ai mitä se tarkoittaa, se Vicarius Filii Dei, Vicarius Filii Dei. Se tarkoittaa Jumalan pojan sijainen. Minä olen Jumalan pojan sijainen. Hän selitti sitten siinä, ja minä voin selittää sen sinulle. Ja hän selitti antikristukselle, että on olemassa sellaiset merkit. Ki, eli merkki, jonka numeroarvo on 600. Si, eli polttomerkki, jonka numeroarvo on 60. Ja sigma, eli made in, tunnus, jonka numeroarvo on 6. Ja nämä yhdessä muodostavat luvun 666. Ja paavi selitti, tämä on täydellisen ihmisen luku, joka tämän luvun merkeissä syntytään maailmaan. Hän on täydellisyys. Ja minä olen syntynyt tässä merkissä. Minä olen Kristuksen sijainen maan päällä. Eikä mitään muuta tarvita. Ja minä muodostan sellaisen maailman kirkon, että se on oleva sitten kirkko, jonka kaikki joutuvat tunnustamaan. Ja Paavi sanoi sitten tälle Karitas, sanoi, että minä panenkin itselleni, minä tästä kirjasta nyt vaan lainaan tämän. Siispä uusi arvonimeni Euroopan liittohallituksen EU:n korkeimpana neuvonantajana olkoon tästä alkaen Caesar August suuri 666. Ja tämän nimen edessä maailma joko seisoo tai kaatuu. Ja kaikki maailman omaisuus merkittäköön, erikoisesti kaikki ihmiset, sinun valvontasi alla, Paavi. Pyhä Isä, pilkaten, sanoo Antikristus. Merkittäköön luvun 666 sinetillä. Kaikki kuuluu minulle, minä olen se pää. Sinä olet minun profeettani. Vuonna 1981 Jukka Rokka lateli tällaista tekstiä Raamatusta. Uskon sen, että sain Raamatusta tämän. Se on tässä taivasten alla olevassa kirjassa. Se nyt sattuu olemaan vain minun kirjoittamani kirja, mutta jos joku saa sen käsin, se ainakin Lahden kirjastossa on. Kurppilan suku lopunajassa ja taivaiden avatessa, niin mene ja lainaa ja lue. Lue oikein ajatellen ja harkiten, mitä tämä on. Ja jos sinä luet sieltä esimerkiksi sen luvun, että tapahtuu sellainen ihmeellinen tempaus ja ylösotto, seurakunnan ottaminen täältä, niin sinä saat siihen tavattomasti rohkaisua valvoa lopun aikana ja odottaa Herran tulemusta. Sitä varten se on kirjoitettu. Tämä ei ole minkäänlaista mielikuvitusta, täällä tuleva koettelemus. Se on tosi asia Raamatusta. Se tulee tapahtumaan. Ja Jeesus sanoo tuosta vertauksesta 10 neitsiöstä, silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsien kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkäänsä vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampuihinsa. Yllien viipyessä tuli heille kaikille uni. Ja he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyöt nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon, ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjään luo ja ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiina, otettiin hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyöt tulivat, ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Näitä valumattomia öljynsä menettäneitä uskovia on tavattoman paljon, ja öljy on sammunut lampuista, koska synti on saanut sijaa sydämessä. Sydän on palannut, siellä on ollut öljyä, mutta sydän on tukehdutettu tämän maailman saasteilla, tämän maailman tarjouksilla, tämän maailman hyvin hienolla tavalla esittämillä asioilla ja alueilla, miten me voidaan synnin himoja tyydyttää. Mutta kun Jumala ei pidä siitä, että synnin himoja tyydytetään, vaan että synnin himo, koko liha, himoinen ja halumeen on jatkuvasti ristiin naulittu. Sen on oltava ristillä. Eikä tyydyttää niitä himoja, jotka heräävät. Ja sitten tulee sellainen mieli, että ei kerta kaikkea tuossa eukostakaan mä en tykkää, ja tuossa morstamassa mä en tykkää, mä lähden toisen kanssa. Ja sitten mennään ja ryvetään, ja luullaanko pasulla kajata, kyllähän mä lähden tästä, kun mä kuulun seurakuntaan. Ei lähde. Jos uskovainen on uskomattoman kanssa yhteydessä, molemmat jää siihen. Jos uskovainen on uskovaisen kanssa yhteydessä väärällä tavalla, molemmat jää siihen. Uskallan sanoa tämän ihan Herran profeettana, uskokaa tai älkää. Minä oikein kiivastun aina joskus, kun tulee tällainen tilaisuus, ja se ei ole ainoastaan sitä, että siinä jukkarukan lihassa purkautuu vaan Nukkarokalla on sellainen ihmeellinen, merkillinen tahto päästä ylös, kun pasuna kajahtaa. Ja toivoa, että koko seurakunta lähti ylös, kun pasuna kajahtaa. Ja se merkitsee, että synnistä on tehtävä parannus. Synnistä on luovuttava. Ei saa sitä millään tavalla ruokkia. Se vie tuhoon, se vie kadotukseen. Jeesus Kristus on Herra, hän rakastaa meitä. Hän on tullut sitä varten, että me pelastuisimme. Ja kun sitten tämä Jeesus antaa kuitenkin sellaisenkin sanan kohdan, että olkaa niiden kaltaisia, jotka Herransa odottavat, kun he palaajaa häistä. Vaikka tämä nyt on vain Israelin hääjuhlasta tämä vertaus, niin Jeesus käytti sen seurakuntaan nähty. Olkaa niiden kaltaisia, jotka Herransa odottavat, kun hän palaajaa häistä. Mitä silloin tapahtuu? Alttarin alla olevat miljoonat, lasisella merellä olevat miljoonat, kristityt, tapetut, kristityt, marttyyrit, herätetään silloin. He olivat tulleet Herran sodottajan kaltaisiksi. He olivat kääntyneet seurakunnan kadottua ja heidät tapettiin. Paavi piti siitä huolen, että hänen kardinaalinsa menivät ympäri maailmaan, Australiaa myöden. Katolisella kirkolla on kirkko joka maassa, kaikkialla. Sillä on valtaa. Ei antikristuksella olisi sitä valtaa, mutta hänen kätyrillään, väärällä profeetalla, se sanottaa kaikkialle kardinaalinsa ja omat pappinsa. Ja kaikkialla julistetaan, että hän on Jumalan pojan sijainen. Nyt hän on isä taivaasta maan päälle. Hän on pyhä isä ja siksi häntä nyt jo pitää kutsua. Hänen edessään polvistuvat kuninkaalliset, hänen kättään suutelevat kuninkaalliset, toiset kumartuvat ihan hänen jalkansa suutelemaan, koska hän on pyhä isä, Jumalan pojan sijainen täällä maan päällä. Tämä on Raamatun totuus ja tämä on pian koettava totuus tälle maailmalle. Ja voi meitä uskovaisia, jos me jäämme tänne. Kyllä on helpompi sanoa, että minä luovun kaikessa, teen parannuksen, Herra. Minä käyn uskollisesti kokouksessa, minä teen totta, minä teen parannusta. Minä menen esille, vuosta rukoillaan, julistetaan synnit anteeksi. Mieluummin näin, kuin että jään tänne. Ja menen sitten kaulakatkaistuna, jos saan sitten sen armon ja voiman. Toisaalta minulla on sellainen tunne, että kuitenkin on yritetty parhaasti ja jääty sitten osa pois. Niin Jumala armahtaa niin suuresti, että hän antaa väkevän uuden pyhän hengen vuodatuksen. Tuona vihan aikana. Paavin vallan aikana ja antikristuksen vallan aikana. Antaa niille, jotka rohkenevat sanoa, että en ota pedon merkkiä. Paavi ei tarjoa vielä pedon merkkiä alusta alkaen 3,5 vuoden aikana. Se on se 3,5 vuoden viimeisen vuoden se pedon merkki. Mutta Paavilla on valta, jolle tähän kirkkoon liittyy, niin sinut tapetaan. Sillä Rooman kirkko on tappanut aikoinaan, vaikka kirkon käytävälle joko uskaltaa tulla uudesti kastaja, niin kirkon käytävälläkin hänet saa tappaa kuka tahansa, on ollut Paavin käsky. Ja Paavi, minä olen lukenut, minä unohdin sen Japanin sellaisen kirjan kuin Katolinen kirkko murhaa, Catholic Church Murders, käännetty, tai se oli englanninkielinen, niin se oli Katolinen kirkko murhaa. Niin siinä oli hirvittäviä tapahtumia, mitä on tapahtunut nunnien ja munkkien keskellä seksuaaliasioissa, miten hirvittävässä synnissä ne elävät ja miten on tapettu, kun jonkun vaimon mies on tullut paikalle ja yllättänyt papin kodissaan vaimonsa kanssa, niin armotta on tapettu. Ja se on julistettu iän kaikillesti pannaan, mutta se pappi on sille rakennettu oikein alttari ja komia muistopatsa sille paikalle. Hän kuoli marttyyrinä, kun mies sattui tulemaan kotiin ja tapasi hänet vaimonsa päältä ja tappoi sen papin. Papille pantiin patsas pystyyn. Tämä on tosiasia, tämä on kirjassa, missä se on tapahtunut ja milloin. Se on tuotu, miten katolinen kirkko murhaa, ja kun se on sitä tehnyt, ajatelkaa sitten, kun Paavi ottaa sellaisen vallan, että kellään ei ole valtaa hänen yläpuolellaan, niin jokainen, joka buddhalainen, hindulainen, mikä tahansa, islamiuskoinen tai mikä tahansa muu, ei alistu hänen valtansa alle, se määrätään tapettavaksi, ja tapettavia on niin paljon, että ei osata alistaa. Se on jo Paavin aikana, ja se on antikristuksen aikana, se on Raamatun totta. Se on hirvittävä vihan ja vainon miekka, joka silloin riehuu maan päällä. Mutta kuitenkin Herra tahtoo armossaan lähestyä meitä. Kun tuo Don't Take It-kirja tai lehtinen ilmestyi, niin minä olin hyvin kiinnostunut siitä. Ja sitten minä kuulin, että tuolla Jyväskylässä on sellainen seminaari, erikoinen seminaari. Ja siellä tätä, se on semmoinen mikrosiruseminaari. Ja siellä käsitellään tätä traktaattia ja tätä henkilöä, joka nimissään oli tämän tehnyt, Colin Sanders-niminen tekniikan tohtori. Sanoi, että hän on ollut pääsuunnittelijana, hän on tiedemies ja insinööriryhmään, jota hän johti, niin kuului 100 miestä ja 2 naista. Ja hän otti kaiken tämän itselleen tämän kunnian, mutta on käynyt ilmi, että itse asia on totta. Tietomiehet yhdessä ovat tämän tutkineet, mutta tällä miehellä ei ole mitään sijaa siinä. Hän ei edes ole tekniikan tohtori. Hän on pelkkä huijari, joka otti nimellensä tämän asian ja rupesi levittämään sitä maailmalle. Ja, mutta itse tämä asia, mitä nämä sitten löysivät sieltä ja tutkivat, niin se on valtava asia. Täällä sanotaan, siinä sanottiin muun muassa, että löydettiin sellainen lidiumparisto, joka varaa itseään pelkän lämmön vaihtelun vuoksi. Se taas johti löytämään ihmisessä ne paikat, joissa lämmön vaihtelut ovat suurimmillaan. Havaittiin 2 paikkaa ylitse muiden. Otsassa, tukan rajassa, niin ei tukka, mutta tässä on se raja. Ja oikeassa kämmenessä, kämmenen selkämyksessä, on nämä 2 paikkaa, ainoastaan nämä 2 paikkaa ihmisruumiissa, josta löytyy tuo lämmenväre. Ja Raamattuhan sanoo tästä näin selvästi, ja se saa kaikki pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä ja otsaansa. Ja nyt se on teknisesti löydetty ja todettu, että se on mahdollista. Mutta on menty niin pitkälle, että mukaan ihan tuolta säteiliitistä jostain, mutta sädeet lähetetään, niin se merkitsee joka ikisen ihmisen, mutta se ei pidä paikkaansa. Tämä on Raamatun ilmoittama valintajuttu, tämä pedonmerkki. Ei tämä ole sellainen, että se vaan pannaan meihin väkisin ja meidät väkisin viedään helvettiin. Ei yhdenkään tarvitse väkisin joutua helvettiin, joka jää tähän aikaan, kun tämä tulee. Vaan se on valinta Kristuksen ja antikristuksen välillä. Koska on tieto jo edellä ollut, minä olin luopio, minä olin menettänyt osani ja minä en pääsikään ylös. Nyt minä tiedän, ketä minä palvelen, minä en pedonmerkkiä ota. En alistu paavin vallan alle, enkä alistu antikristuksen vallan alle. Se saa kaikki pienet ja sitten täällä sanotaan, että kukaan muu ei voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus ja ymmärrys. Se lausukoon pedon luvun, jolla on viisaus ja ymmärrys, lausukoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on 666. Että kyllä siinä minun kirjassani vuonna 81, mistä lienen saanut tuon kaiken viisauden, en tiedä, mutta rohkeasti on tuotu, miten paavi esittäytyy antikristukselle olevansa Jumalanpojan sijainen ja mitä merkitsee tämä luku 666, minkälaista kreikankielisistä sanoista se muodostuu ja niin edelleen. Ja se on varmaan näin tapahtuva. Mutta silloin kun tällainen aika tulee, niin sitten on se aika, jolloin sanotaan, älä ota sitä. Ja voi niitä uskovaisia, mikä osa heillä on, jotka voivat toisilleen sanoa, että kuule, älä ota sitä pedonmerkkiä. Meillä on vielä varaa valita. Ja tätä kun minä ajattelin, minä sanoin, että minun täytyy tästä puhua, kirjoittaa ja saattaa tiedoksi. Ja sitä varten minä olen tämän saattanut tiedoksi tasavallan päämiehen hallituksen eduskuntaan. Tämä samat asiat. Että ei leikitä näillä alueilla, ja joka jää tänne ja tajua, voi totisesti. Sittenkin se tapahtui, mitä se Jukkarokka kirjoittikaan, ne kaivaa esiin, että missä se on, ja sitten tutkivat, voi totisesti, vielä on mahdollisuus varoittaa, älä ota sitä, nyt jos otat, nyt myyt itseni saatanalle ihan kaikkeisesti, mutta jos kieltäydit, sinun kaulasi katkaistaan, sinä pääset alttarin alle paavin aikana, ja lasiselle merellä, antikristuksen aikana, ja ylösnousemukseen, kun Kristus tulee, häistä tuonne tuhansille pyhineen. 20. luku ilmestyskirjaa, sinut herätetään. Ja voi miten tavaton joukko on, kun herätetään silloin. Jotkut ovat tulkineet, että se on sitten mukavasta se ylösnousemus seurakunnalle. Eihän kun seurakunta tulee juuri edellisessä luvussa, 19. luvussa, Karissan Hääsälin juhlasta. Ei se enää seuraavassa luvussa ole seurakunta, vaan seurakunta tulee ja se liitetään seurakuntaan. Ne, joilla oli todistus, Jumalan sanan ja Jeesuksen nimen todistus. Heillä oli Jeesus nimi ja Jumalan sana. Ja he olivat kieltäytyneet tunnustamasta petoa, ottamasta sen merkkiä otsansa tai kätensä. Niin se on se joukko. Siis se joukko, joka 7 vuoden aikana tapetaan, kun seurakunta on 7 vuotta Karitsan Hääsalin juhlassa. He pääsevät tyhjien seurakuntaan. Ja minä olen ihan varma siitä, että kun nyt pelotellaan ihmisiä tuossa traktaatissa ja sanotaan, että Amerikassa niin ja niin monta 10 000 on pantu jo pedonmerkki otsaan ja käteen ja se on todistettu tieteellisesti, että se toimii. Ja Ruotsissa on pantu tuhansiin ihmisiin pedonmerkki ja se toimii. On pantu vanhoihin, vanhuksiin on pantu pedonmerkkeiden tietämättään ja vastasyntyneisiin lapsiin on pantu pedonmerkki. Se ei ole pedonmerkki. Pedon merkki on vasta sille, joka tunnustaa antikristuksen ja pedon, joka tunnustaa paavin ja antautuu sen vallan alle. Sille se tulee tuomioksi, mutta joka kieltää sen jälkeen, kun on jäänyt tänne, niin hän ei joudu pedon merkittäväksi. Ja vaikka hänen pantaisiin, kun hän, minä uskallan sanoa, että jos joku makaa kaupunginsairaalassa, keskussairaalassa, täältä olevista uskovaista, makaa niin huonona, että nyt hän on jäänyt tänne, mä tiedän, että mä jäin tänne, ja nyt tulee panen mun pedon merkki, niin pankot vaan, niin ei se mene perille. Hän sanoi, että kiitos Jeesus, mä olen valinnut sinun, minä sanoin, seuraan sinua, jos mä kuolen nyt, niin ne pani pedon merkin, minä en usko siihen. Niin Jeesus ottaa hänet omaksensa. Se ei ole väkisin otettava, se on meillä valinta. Minä sanoisin teille, rakkaat ystävät, että jos joku teistä jää tänne, sinulla on valinnan mahdollisuus sanoa, minä en ota sitä. Minä tunnustan Jeesuksen ja ole rohkea. Anna elämäsi niin kokonaan Herralle, että sinä et joudu porttokirkon aikaan, et paavin alle, et antikristuksen alle. Sillä jos nämä, jotka pääsevät lasiselle merelle ja alttarin alle, tunnustavat Jeesuksen, niin vaikka hän on millaisessa tilassa, ihan nääntymässä, ja sitten tulee joku ja sanoo, että sinä mihkään, vaan tunnustat Jeesusta, että sinä pääsit, sinun pannaan meidän teidänmerkkiä. Sanoit, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni kaikki vielä silloinkin. Hänen sylinsä on silloinkin vielä auki. Että jos jäät tänne, ystävä, älä antaudu epätoivoon. Kun seurakunta katoaa, älä antaudu epätoivoon. Jos olet rakkaasi haudalla ja sinä et ole uskovainen ja sinun rakastasi haudataan, joka on uskovainen. Tarkoitan nyt jo tässä ajassa ollessasi. Ajatellaan sitä hetkeä, kun Herra tulee. Jos hän silloin tulisi, sinä et ole uskossa, niin siitä juuri kun se arkku ollaan laskemassa sen kansilintä ilmaa, se on tyhjä se arkku. Tai kantajat kantaa sitä arkkua ja toisella puolella on uskovaisia kolme ja toisella puolella kolme jumalatonta. Ja ne kantaa sitä arkkua, sitä jumalattomat uskovaiset tuoksi, se kuoli sieltä kaikkiaan, koska lahkolaisia seurakuntaa kuuluu. Siellä se aina kävi siellä Lahden helluntai-seurakunnan kokouksessa, semmoinen lahkolainen, että en kärsinyt siirtää koko ihmistä ja kolme samaa mielissä on siellä toisella puolella kolme uskovaista. Yhtäkkiä arkku romahtaa alas, kauhu. Ne kantajat katosivat siitä ja arkku kansi on auki, tyhjä arkku! Ruumis on lähtenyt. Tämä on mielikuvituksellista, mutta tapahtuu eräänä päivänä. Se tapahtuu kaikissa mahdollisissa muodoissa, mikä koskee meidän elämäämme. Kun Jeesus tulee ihan kaikessa mahdollisessa muodossa, se voi tapahtua niin, jos minä olisin sellainen tekopyhä saarnaaja, minä tässä saarnaan. Kama, missä tuo olava? Miten nyt on näin vähän? Jos se olisi kuulkaa kamala paikka Jukalle. Minä alkaisin ulvoa oikein suurella äänellä, että älä ota sitä, nyt se alkaa. Mutta ei oteta, seurakunta lähti täältä. Seurakunta lähti, mutta älä ota sitä. Ja toivon, että tällaisia löytyy silloin niiden joukossa, jotka jäävät tänne, että ne rohkenee varoittaa toisia, menettävät ensimmäiset ehkä päänsä, mutta seuraavat jatkaa ja herätys puhkeaa. Se on valtavin herätys, mitä on koettu. Toivottavasti se tulee myöskin tässä ajassa, että saisimme kokea, että Jeesus todella tulee. Minulla on vielä eräs asia, jonka minä haluan tuoda esille. Aika on rajoitettu ja ei jäi liikaa käyttää. Kun minä kirjoitin kirjan Tämä sukupolvi ja Herran päivä. Minä olin lukenut monta Paul Limsin kirjaa ja monien muiden amerikkalaisten käännöskirjoja ja englanninkielisiä kirjoja. Ja olin lukenut monta suomalaisenkin kirjailijan tekemää teosta. Ja aina vaan oli mielessä se tämä sukupolvi. Ja kun se sukupolvi aika löytyy Raamatusta hyvin voimakkaana, että se on 40 vuotta, niin siihen minäkin pitäydyin. Ja kyllä se on sukupolven aika 40 vuotta. Se on parhaassa miehuudessa 40 vuotta. Mutta nyt kun minä tutkin tätä asiaa, niin minä sain ihmeellistä valoa ihan tämän viime viikon aikana. Minä olin aivan yllättänyt ja minä olin halleluja hengessä ja minä iloitsin ja kävelin ympäri ja kiitin Herraa, mitä minä löysin Raamatusta. Kun löysin tuon sapattivuoden ja riemuvuoden, 5. Mooseksen kirja, 25. luku, 2. jae ja 8-13 kertoo siitä, miten Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella, kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan. Niin maa pitäköön sapattia Herran kunniaksi ja laske 7 vuosiviikkoa, 7 kertaa 7 vuotta, niin että 7 vuosiviikon aika on 49 vuotta. Ja 7. kuussa kuukauden 10. päivänä anna pasunan raikuen soida. Sovituspäivänä antakaa pasunan soida koko maassanne. Pasuna soi tempaukseen, että sekä itä että länsi yhtyy vaatimaan, että Jerusalem on jaettava. Arabit haluaa siitä myöskin pääkaupunkia islamin uskolleen ja juutalaisille se on annettu ja se on juutalaisten pääkaupunki, se on Israelin pääkaupunki, mutta siitä parhaillaan käydään polemikkia ja lähetetään Amerikasta ihan Clintonin miehiä sinne vahvistamaan ja tukemaan. Ja juutalaiset joutuvat ikän alle hyvin voimakkaasti, hyvin vaikeaan tilanteeseen. Ja sitten kun pasuna kajahtaa, niin he eivät ole vapaana. Alun perin se olisi pitänyt olla, että 50 vuotta, kun he lähtivät jo Egyptistä, niin 50 vuotta heillä piti olla se riemuvuosi 50 vuoden päässä. Ja nyt kun lasketaan, että Israelin valtio syntyi vuonna 1948, ja heidän oli lisättävä 7 kertaa 7 on 49 vuotta. Heitä piti lisätä aina 7 kertaa 7 vuosiviikkoa, joka yhteensä on 49 vuotta. Kun te menette siihen maahan ja olette siellä tämän 7 kertaa 7 vuosiviikkoa, niin sitten tulee 1 viikko lisää. Ja se on riemuvuosi. Se on riemuvuosi. Viihtäkää 50. vuosi ja julistakaa vapautusmaassanne. Se olkoon teille riemuvuosi. Ja riemuvuotena asuna kajahtaa, mutta Israelista ei kuulekaan. Mutta seurakunta temmataan ylös 7 vuodeksi. Se yksi tuli kirouksena, kun myöhemmin Mooses kirjoittaa sieltä tässä samasta asiasta, niin jolleivät he täytä Jumalan lakia kaikessa, niin minä annan teille 4-kertaisen kirouksen. Tai 7-kertaisen kirouksen. 4 kertaa sanottiin, minä annan teille 7-kertaisen kirouksen. Ja se on 7-kertainen kirous, joka nyt on Israelin päällä. Se tulee sen päälle, kun seurakunta temmataan pois ja se joutuu antikristuksen aikaan. Ja antikristus osaa kyllä pettää Israelia ja omalla tavallaan viehitellä ja rakentaa jopa temppelin sille. Ollaan menossa sellaiseen aikaan. Mutta kiitos Jumalalle, että seurakunta otetaan sitä ennen pois. Herra vie meidät kotiin. Ja minä uskon, että nämä sanat, mitä täällä sanotaan riemuvuodesta, eli Israelille se on tuleva sittenkin vielä, niin se koskee heidän sitä lopullista 1000-vuotista rauhan valtakuntaansa. Se on oleva heille todellinen riemuvuosi. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja hän parantaa meidät ja on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Tämä on Hosean 6. luvun alusta. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua, 3. päivänä hän meidät herättää ja me saamme olla hänen edessänsä. 2 päivää on mennyt siitä, kun hän kirosi heidät ja jätti heidät. 2 vuotta, 2000 vuotta. 1 päivä Herran edessä on niin kuin 1000 vuotta. Siitä on mennyt 2000 vuotta ja edessä on 1000-vuotinen rauhan valtakunta. 3. päivänä hän meidät herättää. Kun seurakunta tulee Karissan hääsalin juhlasta, jossa on mennyt 7 vuotta, tulee tänne maan päälle, niin silloin heidät herätetään. Hän tulee omalle kansallensa, he kohtaavat hänet ja hän antaa heille oman tunnustuksensa. Ja silloin toteutuu juuri tämä Sakarian kirjan ennustus. Sinä päivänä on Daavidin suvulla oleva ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Sinä päivänä.